Hallituksella on aikaa niin paljon kuin eduskunta sitä hallitukselle suo. Hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamus. Jos hallitus menettää eduskunnan luottamuksen, niin hallitus ei voi enää työtänsä jatkaa.
Näin arkisesti alkoi suomalainen vallankumous vuosimallia 1981. Melko tavanomainen hallitusriita oli hetkessä muuttunut perustuslailliseksi kysymykseksi siitä, kenellä oli oikeus päättää hallituksen elinajasta. Pääministeri kieltäytyi eroamasta, vaikka presidentti sitä vaati. Mauno Koivisto sanoi Urho Kekkoselle ei. Seuraavan aamun Helsingin Sanomien otsikko kertoi, Koivisto antoi takaisin Kekkoselle. Kuten kaikissa kunnon vallankumouksissa, myös Koiviston sanojen ja tekojen dramaattisuus ja historialliset mittasuhteet nähtiin kuitenkin vasta jälkeenpäin. Vielä keväällä 1981 lopullinen voittaja ei ollut selvillä. Koiviston vaikeudet hallituksessa jatkuivat, aivan niin kuin jatkui myös presidentti Kekkosen virkakausi. Toimittaja Antti Blofield eli vallankumousta muiden mukana.
Mä muistan vaan semmoisen yleisen tuntemuksen, varmaan toimittajapiireissä laajemminkin, että siinä nähtiin, että nyt yksi aikakausi on päättymässä ja tavallaan Koivisto ennennäkemättömällä tavalla haastaa. Siis ei ainoastaan Kekkosta, vaan koko sen Kekkosen ajan, Kekkosen ympärille kertyneen regiimin. Ja kyllä se tavallaan intuitiivisestikin tietysti osattiin odottaa, että Koivisto ei katoa sieltä näyttämöltä niin kuin käskettynä, vaan että se tapahtuu rytinällä, jos se tapahtuu.
Koiviston nousu suomalaisen politiikan supertähdeksi alkoi vuonna 1966. Silloin vasemmiston voitto eduskuntavaaleissa avasi sosiaalidemokraateille tien hallitukseen pitkän oppositiokauden jälkeen. Koivisto oli tehnyt usean vuoden ajan työtä puolueensa päästämiseksi paitsiosta, johon se oli joutunut sekä suhteessa Neuvostoliittoon että presidentti Kekkoseen. Lähimenneisyydessä kummittelivat vielä yöpakkaskriisi ja Urho Kekkosta vastaan suunnattu Honkaliitto, joka oli sysännyt sosiaalidemokraatit ulos hallitustyöstä. Jari Tervon haastateltavana on Seppo Lindblom.
Koivisto pääsi 1966 valtiovarainministeriksi Paasion hallitukseen. Suuren yleisön kannalta hän pulpahti kyllä tuntemattomuudesta siihen. Hänellä ei ollut mitään näkyvää asemaa sosiaalidemokraattisessa puolueessa.
Ei ollut, eikä oikeastaan ollut koskaan siinä puolueessa, joka poimi hänet kaksi kertaa pääministerikandidaatiksi ja kerran presidenttikandidaatiksi. Mutta niin kuin olen kuvannut häntä yhdessä teoksessa, että oli joutilas mies. Joo, mutta hän oli sinänsä, ei hän ollut poliittisesti mitenkään kokematon. Että hän oli jo kirjoittanut monia tärkeitä puheenvuoroja, jotka sitten monet niistä julkaistiin vasta myöhemmin, kun hän oli tullut pääministeriksi. Hän oli hakenut aktiivisesti demaripiireissä niin sanottua kolmatta linjaa puolueessa, joka oli todella poliittisessa paitsiossa ja aika lailla oikealle niin kuin ajautunut. Oli huonot suhteet, oli Kekkoseen, surkeat suhteet Neuvostoliittoon. Kaikissa näissä ponnisteluissa hän oli mukana. Eikä oikeastaan kokemattomaksi mieheksi voi sanoa henkilöä, jonka kotona tehtiin päätös Honkaliiton peruuttamisesta.
Mutta noin suuren yleisön kannalta hän toimi kulisseissa.
Kyllä. Että kyllähän se oli. Mutta siis se, että hänestä tuli valtiovarainministeri Paasio, hän näki tietysti jo 66 vaaleja ennen, että nyt voitto häämöttää, hänestä tulee pääministeri, kenessä valtiovarainministeri. Hän jo varoitteli Maunoa etukäteen, että se pitää...
Hän tunsivat Turusta.
Tunsivat Turusta ja kyllä niin kuin Rafael Paasion silmissä Mauno Koivisto oli niin kuin, voisi nyt sanoa, itseoikeutettu valtiovarainministeri.
Kekkonen ja Mauno Koivisto tapasivat kai ensimmäisen kerran sitten 1961. Miksi Koivisto kävi silloin Kekkosta tapaamassa?
No kyllä, se oli tietysti osa tätä suhteiden normalisoimista. Se tuli muuten siinä laajempaan kansanvaltaan kirjassa jo selvästi ilmi, että eihän siitä mitään tule, jos puolueella, joka hakeutuu johtajatehtäviin maassa, on täysin epänormaalit suhteet tasavallan presidenttiin. Hän oli kiinnostunut tietysti esittämään itsensä Kekkoselle. Mauno oli hyvin määrätietoinen ja hän oli hyvin valmistautunut, niin kuin Tellervon sanoi, että jo nuorena miehenä tuleviin suuriin tehtäviin. Mm. Ei siitä ole mitään epäselvyyttä.
Vaikka näin ei olisikaan asianlaita, olisi käsitykseni noudatettava rahapolitiikan linjasta silti samaa kuin nykyisinkin, eli että Suomen Pankin linja on oikea ja rahan arvo vakautumiseen sekä ulkomaankaupan tasapainottumiseen tähtäävää. Ellei säästöpankkien politiikka olisi ollut näitä pyrkimyksiä tukevaa, olisi oma asemani nykyistä vaikeampi.
Vuodet valtiovarainministerinä ja pääministerinä 60-luvun lopulla tekivät Koivistosta kestosuosikin presidenttiveikkailuissa. Koiviston ensimmäisellä pääministerikaudella alkoivat myös nousta pintaan eroavaisuudet Koiviston ja Kekkosen persoonallisuudessa ja poliittisissa toimintatavoissa. Koivistoa pidettiin jo Kekkosen varteenotettavana seuraajaehdokkaana, mutta Koivistoa itseään hirvitti ajatus Kekkosen haastamisesta. Tilanteen laukaisi vasemmiston tappio kevään 1970 eduskuntavaaleissa.
Vasemmiston tappio aiheutti minussa jollakin sairaalla tavalla helpotuksen tunteen. Sanottaisiin, että tähän astinen on ollut hyvää valmentautumista suurempien tavoitteiden asettamiseen, eikä minulla olisi siihen ollut eväitä.
10 vuotta myöhemmin eväitä alkoi olla. Koivisto oli viettänyt lähes koko 70-luvun Suomen Pankin pääjohtajana. Hän vaikutti riippumattomalta niin valtakunnan politiikan areenalla kuin puoluekentällä, jopa omassa puolueessaankin. Jari Tervon kanssa keskustelee historian tutkija Mikko Majander.
Koivistohan ei ollut edennyt urallaan mitenkään niin kuin puolueen palkintovirkojen kautta tai puolueväylää puoluetehtävien myötä, vaan pikemminkin niin kuin riippumattomuuttaan varjellen ja vaalien. Ja kun hänelle avautui sitten myöskin politiikan johtavia tehtäviä, niin hän katsoi, että hänet on kutsuttu siihen, tai ne on tarjoutuneet hänelle hänen omien näkemystensä ja ansioidensa mukaan, että ei hän... Hän kavahti sellaista ajatusta, että hän olisi toteuttamasta vain toisten tahtoa. Sanoisin näin, että hänen poliittisessa toiminnassa ja muussa toiminnassa, niin hän halusi aina, että on monia vaihtoehtoja auki ja hän pystyy itse arvioimaan niitä, miten toimia. Totta kai tämä aiheutti myöskin sitten ristiriitoja suhteessa hänen taustapuolueeseensa SDP:hen.
Missä vaiheessa Koivisto vihjasi olevansa valmis lähtemään Suomen Pankista ja ryhtymään täyspäiväiseksi poliitikoksi?
Mun käsittääkseni Koivistolla ei ollut mikään halu lähteä Suomen Pankista. Hän ei ollut halunnut osallistua puoluepolitiikkaan vaaleissa, ei ollut ollut ehdolla, ei ollut pyrkinyt kansanedustajaksi. Hän oli ollut lainassa hallituksessa Suomen Pankista ja musta tämä oli ihanteellinen asetelma hänelle, että sitten tämä presidenttiasia on tietysti aivan asia erikseen, mutta Suomen Pankkihan tunnettiin jo tuolloin niin kuin instituutiona, josta presidentit tulevat.
Niin siis Koivistohan mittautti vuonna 1978 valtiollisissa vaaleissa kannatuksensa, siis valitsijamiesvaaleissa.
Niin, ja sekin oli presidentin valitsijamiesvaali, joka on aina niin kuin vähän poikkeuksellinen jo tuolloin, ja todisti numeroilla sen, minkä kansa tiesi, että hän on kansan suosikki.
Saarnaajan kirja. Kuninkaan sana on laki. Kuka voi vaatia hänet tilille siitä, mitä hän tekee? Se, joka pitää hänen käskynsä, ei halua tietää juonitteluista. Viisaan sydän kyllä tietää, milloin toimia ja miten, sillä joka asialla on aikansa ja tapansa.
Tietenkin kaikkia kiinnosti, kenelle Urho Kekkonen antaisi siunauksensa. Vuonna 1979 presidentti Kekkosta pyydettiin TV-haastattelussa nimeämään oma suosikkinsa. Hetken mietittyään Kekkonen sanoi, on tietysti vaikeaa, kun vaalitaistelu alkaa näin aikaisin, mutta jos me nyt sanomme esimerkiksi Mauno Koivisto, niin minä tiedän monen olevan sitä mieltä, että se ei ollut niinkään huono vastaus. Vastaus oli ovelasti muotoiltu. Kekkonen ei sanonut suoraan, että Koivisto oli hänen suosikkinsa. Hän vain totesi tosiasian, että Koivisto oli monien suosikki. Ketään muuta hän ei maininnut. Kekkosen seuraajan kruunaus ei kuitenkaan päässyt julkisuuteen, sillä haastattelun jälkeen toimittajalle soitettiin Tamminiemestä ja pyydettiin, ettei Koivistoa koskevaa kohtaa esitettäisi televisiossa. Kun Kekkonen samana vuonna nimitti Koiviston pääministeriksi, sitä pidettiin yleisesti Kekkosen ovelana juonena Koiviston kuplan puhkaisemiseksi. Jari Tervon haastateltavana historian tutkija Mikko Majander.
On olemassa semmoinen piintynyt käsitys suomalaisessa
poliittisessa keskustelussa, että 1979 Koivisto laitettiin pääministeriksi nimenomaan murentamaan omaa kansansuosionsa.
Joo, tämä on elänyt ihan alusta lähtien tämä näkökulma, ja minusta se on niin kuin liikaa sanottu. On, politiikassa harvoin on noin selkeitä ajatuksia, että vaikka niin kuin, jos vaikka Sorsa on ajatellut, että kun Koivisto ryhtyy pääministeriksi, niin katsotaan, miten se hänelle maistuu, se päivän politiikan vetäminen, niin voihan tietysti olla ajatus, että siinä voi käydä kaikenlaista, mutta se, että sanotaan, että pannaan epäonnistumaan, niin se sopii aika huonosti kuitenkin Suomen valtapuolueen puheenjohtajalle, että ryhtyisi mukaan likaamaan oman liikkeen menestystä. Se kuulostaa niin kuin, että kaikki olisi alistettu vain pelin politiikalle. Kyllä SDP:llä tuossakin vaiheessa oli tavoitteena ajaa SDP:lle tärkeitä asioita hallituspolitiikan kautta eteenpäin. Nythän täytyy muistaa myöskin, että me emme tienneet, tai he eivät tienneet, vuonna 1979, koska se Kekkosen aika päättyy. Sehän olisi voinut olla vaikka vuonna 1984, eikä 1981.
Jos Sorsa ei ajatellut näin, että laitetaan Koivisto murentamaan kansansuosiotaan pääministerin paikalle, ajatteliko mahdollisesti Kekkonen sitten niin?
No, tätä asiaa kuvaa paremminkin se, että Koivisto oli myöskin suhteessa Kekkoseen harvinainen tapaus, että Kekkonen vierasti Koivistoa, koska hänellä ei ollut otetta siihen mieheen. Myöhemmin Koivisto on itse sanonut, että ei Kekkonen puuttunut minun asioihin, kun olin pääministeri, koska minä en mennyt kysymään. Eli Kekkosella ei ollut otetta Koivistosta samalla tavalla kuin näistä keskeisistä keskustapuolueen ja osin myöskin sosiaalidemokraattien johtomiehistä, niin mä luulen, että tämä oli se kynnys, joka Kekkonen joutui ylittämään tässä päätöksessä.
Saarnaaja, 7. luku, jae 17. Älä liikaa poikkea laista, äläkä ole tyhmä. Miksi kuolisit ennen aikaasi?
Koiviston toinen hallitus muodostetaan keväällä 1979 tutulla punamullan kaavalla, keskustan ja sosiaalidemokraattien yhteistyönä pikkupuolueiden tukemana. Jokainen hallituspuolue on kärsinyt vaaleissa tappion, kuten Koivisto myöhemmin lakonisesti toteaa. Ottaessaan vastaan pääministerin paikan, Koivisto on jo päättänyt, että hän on valmis haastamaan kenet vain. Jari Tervon haastattelussa Seppo Lindblom.
Koiviston toisen hallituksen nimittämistilaisuudessa vuonna 1979 Koivisto sanoi näin: hallituksen tulee nauttia kansan, eduskunnan luottamusta, mutta teidän tukenne on sille välttämätön. Miten sinä tulkitset näitä Koiviston sanoja?
No, toihan oli niin kuin tommosessa lyhykäisessä älykkyydessään, niin sehän oli perustuslaillinen julistus. Siinä oli kaksi asiaa, että hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta ja se rakentuu perustuslakiin. Ja toinen asia ei ole lakiin kuuluva, se kuuluu hyvin pöytätapoihin. Eli presidentti, joka on nimittänyt hallituksen, niin olisi hyvä, että hän tukisi sitä hallitusta. Mutta se on niin kuin ennenkin pöytätapakysymys. Ja molemmat Mauno Koivisto lausui, ja kyllä mä heti tulkitsin, koska Mauno aina tarkkaan valitsi sanansa. Ne sanat, mitä sanoi, ja ne sanat, joita ei sano. Että vähän niin kuin sinfoniamusiikissakin on tauot, jotka puhuu joskus. Tämä oli semmoinen minusta ihan selvä varoitus siitä, että hän on varautunut nyt perustuslaillisiin argumentoihin, kun hänen toinen hallituksessa lähti liikkeelle. Ja kun mä olen myöhemmin kysynyt sitä yhtä kirjaa kirjoittaessa, niin oli Mauno Koivisto haastattelu, niin hänhän suoraan sanoi siinä, että hän oli historiallisen kokemuksen perusteella varautunut käymään mahdollisia perustuslaillisia keskusteluja, jos niitä ilmenee. Ja sitten hän lausui sanat, jotka olivat hänen mielestään rutiininomaiset, mutta niiden dramaattisuutta ei ymmärretty. Nämä on ihan Maunon omia sanoja.
Niin, siis se, että vuonna 1979 hän sanoi että Kekkoselle, että teidän tukenne on sille välttämätön. Mutta 2 vuotta myöhemmin sehän ei ollut välttämätön.
Ei niin, sitten siinä kävi niin, että erilaisten tapahtumien jälkeen Kekkonen, joka oli jo erittäin pitkälle jo hänen sairautensa edennyt ja väsymyksensä, niin vanhoilla päivillään sitten niiden erehtyi niin kuin tämmöiseen otteluun nuoren ja tarmokkaan Mauno Koiviston kanssa.
Saarnaaja, 4. luku, jae 13. Parempi on köyhä ja viisas nuorukainen kuin vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää kuuntele toisten neuvoja.
Huhut Kekkosen kunnon huononemisesta ja hänen aikansa täyttymisestä ovat alkaneet liikkua yhä voimakkaampina. Toimittaja Antti Blofield työskenteli Suomen Kuvalehdessä.
Se tavallaan niin kuin se demokratian eräänlainen semmoinen joutsenlaulu tietysti tässä mielessä oli ollut nämä Urho Kekkosen poikkeuslakilainsäädäntö, jolloin niin kuin luovuttiin siitä, että ei tarvitse enää niin kuin valita presidenttiä. Että presidentti voi niin kuin itse oikeastaan päättää, että hän jatkaa. Niin tavallaan tämä on niin kuin sen jälkitilassa tietysti jo niin kuin melkein 10 vuoden kuluttua, mutta siinä henkisessä ilmapiirissä tavallaan niin kuin tapahtui. Mutta täytyy muistaa, että siinä oli noussut tavallaan siis jo semmoinen, koska oli nähty haparoiva Kekkonen, oli nähty, niin kuin, että ollaan heikkouden tilassa ja oli yhä niin kuin selvemmin tullut esiin se Kekkosen ympärillä oleva regiimi niin kuin omana toimijanaan. Niin se asetelma tavallaan, niin kyllä se niin kuin monessa mielessä sisälsi semmoisia elementtejä, että ei tämä niin kuin mahtikäskyllä lopu, vaan kyllä tässä tulee nyt tavalla tai toisella niin kuin yhteenotto.
Urho Kekkosen Suomessa hallitukseen eivät välttämättä mene ne puolueet, joita äänestetään eniten. Kekkosen oma keskustapuolue on hallituksessa aina, kokoomus on aina ulkopuolella. Koiviston toinen hallituskin muodostetaan tutulla punamullan kaavalla ja eväät ovat alusta lähtien heikot. Kaikki tärkeimmät ministeripaikat miehitetään keskustapuolueellaisilla. Useat sosiaalidemokraatit kieltäytyvät paikasta kakkosketjussa, kuten he leikillisesti nimittävät tarjolla olevia paikkoja. Ulkoministerinä jatkaa keskustapuolueen nuori lupaus Paavo Väyrynen. Koiviston omasta puolueesta mukana on muun muassa Pirkko Työläjärvi, joka tulee hallitukseen kauppa- ja teollisuusministeriksi.
Kun lukee sen ajan lehtiä, siis 40 vuoden takaisia lehtiä Koiviston toisen hallituksen taipaleesta, niin näyttää siltä, että siis se oli pelkkää kriisiä koko hallituksen elinaika. Tuntuiko se siltä myös hallituksessa?
No kyllä se kieltämättä tuntui. Se oli hyvin raskasta henkisesti, koska aina ei oikein ymmärtänyt, mitä oli meneillään.
Paavo Lipponen toimi tuolloin Koiviston poliittisena sihteerinä ja hän kirjoittaa muistelmissaan, että vuonna 80, kun hallitus on istunut runsaan vuoden, niin sinä olet sanonut, että jotakin on tekeillä, jotain tapahtuu kohta puoliin. Mm-hmm. Ja siis siinä se on sellaisessa yhteydessä Lipposen kirjassa, että tämä tietenkin tarkoittaa jotain pahaenteistä.
Silloin mä muistan, että kokoomuksen sisältä tuli varoittavia sanoja hyvin läheisiltä henkilökohtaisilta ystäviltä. He olivat silloin niin kuin tämän kansallisen kokonaisuuden kannalle, eivät he ajatelleet niinkään Maunoa ja minua sen viestin välittäjänä, vaan he ajattelivat, että jos näin menee, niin tässä ei ole mitään järkeä.
Tarkoittivatko nämä viestit kokoomuslaisilta ihmisiltä sitä, että tässä on nyt peli Koiviston kaatamiseksi meneillään?
No, niin minä ymmärsin, mutta kun ei sitä suoraan sanottu, vaan varoitettiin, niin en minä myöskään sanonut suoraan sitten mielipidettä.
Koivistolle kyse on enemmästä kuin vain hänen presidenttitiestään. Viime kädessä kyse on suurista periaatteista. Jo 2 kertaa hän on nähnyt hallitusten eroavan mitättömästä syystä presidentti Kekkosen tahdosta. Molemmilla kerroilla pääministerit ovat alistuneet, vaikka heillä on yhä ollut eduskunnan enemmistö takanaan. Ahti Karjalainen vuonna 1971 ja viimeksi Kalevi Sorsa vuonna 1975. Molemmat kokeneita poliitikkoja suosionsa huipulla. Historian tutkija Tapio Bergholm.
Hän oli päättänyt, että hänelle ei käy niin kuin Ahti Karjalaiselle. Ja kysymys oli siitä, että hän oli päättänyt, että mikäli hallitus kaikesta huolimatta kaatuu, niin hän lähtee seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdolle. Ja niin kuin sitä kautta lähtee parlamentaarista tietä haastamaan presidentin. Että hän ei ollut ikään kuin vakuuttunut siitä, että missä kunnossa ja miten kauan Kekkonen on vielä mukana tai kuinka pitkään Kekkonen on muiden vallankäyttäjien kulissina. Kuitenkin Kekkosen kunto oli ollut ailahtelevaista, mutta se romahdushan tapahtui vasta kesällä 81, että ei hän voinut tietää, että syksyllä 81 hän onkin yhtäkkiä VT-presidentti.
Huhtikuun toisena päivänä vuonna 1981 presidentti Kekkonen ja pääministeri Koivisto riitelevät Tamminiemessä ja riita kiirii julkisuuteen. Perjantaina huhtikuun 3. kaikki tietävät, että Kekkonen on käytännössä antanut Koivistolle potkut. Uutisen vahvistaa kommunistijohtaja Aarne Saarinen Tamminiemen portilla välittömästi tavattuaan Kekkosen. Ainakin pääministeri saa lähteä, sanoo Saarinen.
Koivisto oli itse aikaisemmin jo luvannut, että hallitus eroaa, kunhan tämä tulopoliittinen ratkaisu saadaan maaliin. Mutta kun Aarne Saarinen ja Kekkonen ikään kuin signaloivat, että nyt on lähtö tulossa, niin Koivisto, joka oli katsonut vierestä, kun ahtikarjalaisen hallitus oli saanut 71 vuoden lopussa kenkää presidentin toimesta, niin hänelle oli jäänyt siitä, jos sopii sanoa, vamma sielulle, että hän ajatteli monta kertaa, että hänelle ei tulla yöllä kertomaan, että tämä on loppu. Ja hän käänsikin, niin kauniisti sanottuna, käänsi kuppinsa, vaihtoi kantansa ja ilmoittikin, että ei hän ole minnekään eroamassa. Ja teki siitä vielä julkisen asian. Ja siinä vaiheessa ikään kuin tämän tulopoliittisen sopimuksen maaliin saattaminen ei ollutkaan se iso asia. Vaan iso asia oli se, että Urho Kekkonen, presidentti-instituutio vai eduskunnan luottamusta nauttiva pääministeri ja hallitus.
Kun Kekkosen tahto tiedetään, kukaan ei tosissaan usko, että asiat voisivat mennä toisin. Maanantaina huhtikuun 6. suomalainen demokratia on tienhaarassa, vaikka uutta aamua ja viikkoa aloittelevat kansalaiset eivät sitä tiedäkään. Vallankumous tapahtuu rauhallisesti ja yllättäen, kun iltauutisissa ajetaan ulos Koiviston haastattelu samalta iltapäivältä. Pääministerin silloinen sihteeri Paavo Lipponen muistelee historiallisia TV-uutisia Jari Tervon kanssa.
Missä sinä näit nämä historialliset TV-uutiset, jossa oli Koiviston haastattelu?
Kotona katselin. Ja
ymmärsitkö heti, että mitä tämä tarkoittaa?
Juhlittiin.
Selvä. Tiesitkö sinä etukäteen siitä, mitä Koivisto aikoo sanoa?
En tiennyt. Se oli kyllä aivan hänen oma operaationsa, tämä koko viikonvaihde, mukaan lukien se esiintyminen televisiossa. Siinähän oli kysymys parlamentaarisen järjestelmän puolustamisesta autoritaarista vastaan.
Niin, siis tämä on ihmetyttänyt minua kovasti. Siis asiallisestihan Mauno Koivisto toteaa perustuslaillisen itsestäänselvyyden siinä haastattelussa. Sanoi, että hallitus pysyy pystyssä niin kauan, kun se nauttii eduskunnan luottamusta, joka on siis ehkä toisella luentotunnilla yliopistossa kerrotaan valtio-opin tunnilla tämä asia. Se on niin itsestäänselvä asia. Ja se aiheuttaa sitten valtavan kuohunnan tasavallassa. Miten se on mahdollista?
Se onkin kummallista, että Kekkonen ja nimenomaan hänen taustavoimansa keskustassa olivat valmiita tällaiseen. Ja se kyllä kertoo siitä, että sen aikakauden menon täytyy loppua. Ja myöskin keskustassa oli niitä, jotka olivat sitä mieltä virolaisesta alkaen.
Sosiaalidemokraattien puoluetoimikunnassa Koiviston ulostuloa pidetään loukkauksena Kekkosta kohtaan. Koiviston peliä pidetään uhkarohkeana ja siitä pelätään koituvan vahinkoa puolueellekin, ei yksin Koivistolle. Jari Tervon haastateltavana on historian tutkija Mikko Majander.
Miten Kalevi Sorsa suhtautui tähän haastatteluun?
Ei mulla ole mitään suoraa muistikuvaa tai tietoa mistään lähteestäkään, miten hän olisi juuri tähän reagoinut, mutta hän jos kuka ymmärsi sen, että nyt realisoituu se pitkä kamppailutilanne tai aktualisoituu. Se tulee nyt ajankohtaiseksi, että tästä se lähtee, mihin oltiin valmistauduttu pitkä 70-luku taistelu presidentin paikasta. Ja hän ymmärsi sen varmasti yhtä hyvin kuin kaikki television katsojat ja vielä paljon paremmin. Että nyt se aika koittaa ja siihen täytyy olla valmiina.
Paavo Väyrynen on esittänyt, että kevään 81 tapahtumat, niiden juoni ei ollut se, että Kekkonen yrittää kaataa Koivistoa, vaan että juoni oli se, että demarit yrittävät itse kaataa Koivistoa. Onko sinun mielestä tälle näkemykselle mitään faktapohjaa?
No, juuri Paavo Väyrynen ja keskustapuolueen kellokkaat on aika huonot todistajat ottamaan tähän kantaa. Siinä on taustalla kyllä on olemassa niin kuin autenttista aineistoa siitä, että kyllähän niin kuin Koiviston hallituksen aikana, tai toisen hallituksen aikana, niin kyllähän niin kuin SDPn johdossa oli syvää turhautumista siihen, että siellä on nyt heidän vetämänsä tai Koiviston vetämä hallitus, jossa pääministeri ei oikeastaan vie kaikella tarmolla näitä puolueen tärkeitä asioita ja hankkeita eteenpäin, vaan antaa periksi esimerkiksi keskustapuolueen tai toisaalta kansandemokraattien vaatimukselle, että siis tällaista jännitettä ilman muuta oli hallituksen ja puoluejohdon välillä. Toisaalta Koivistohan tässä hallituspolitiikassaan juuri hankki ne lojaalit liittolaiset, vaikka Virolainen ja Kalevi Kivistö, jotka tukivat häntä sillä ratkaisevalla hetkellä, kun hän haastoi sitten vanhan valtiaan. Eli siinä oli myös taktiikkapeliä selkeästi Koiviston puolelta. Mutta toisaalta tämä ajatus siitä, että demarit aktiivisesti kaatavat Koivistoa juuri kun presidenttivaali, johon on valmistauduttu monta vuotta ja ajateltu, että Koivisto on se varmin tapa voittaa se paikka, presidentin paikka sosiaalidemokraateille, niin kyllä vaaditaan aika paljon vielä lisätutkimusta ja näyttöä sille ennen kuin se kannattaa
toisaalta niellä. Siis demarithan ajattelivat keväällä 1981 tietenkin, että tämä tilanne jatkuu 1984 ja tässä ehtii olla vielä jo yhdet eduskuntavaalit ennen seuraavia presidentinvaaleja.
No en ole ihan varma, että laskettiinko keväällä 1981 enää noin, että kyllä ne merkit siitä vanhan ruhtinaan väsymisestä alkoivat olla aika vahvat ja kasvoivat siinä, kun aika meni eteenpäin. Että mä luulen, että siinä kyllä levisi käsitys, että aika on käsillä ja ehkä ennemmin kuin huomataankaan.
Jonkin aikaa odotetaan jännittyneinä, millaisen julkisen nöyryytyksen tai surkean lopun Koivisto saa, kunhan Kekkonen ryhtyy vastaiskuun. Mutta Koiviston haastattelusta kuluu viikko ja toinenkin, eikä Kekkonen ryhdy mihinkään. Kevään 1981 tunnelmia Jari Tervon kanssa muistelee entinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, tuolloin nuori sosiaalidemokraatti, josta oli tulossa SDP:n puoluesihteeri ja hieman myöhemmin Mauno Koiviston presidentin vaalikampanjan johtaja.
Yllättikö sinua se, että odotetaan Kekkosen reaktiota, mitä Kekkonen tekee? Tuli kivekatkuinen kirje vai jyrkkä TV-haastattelu, mutta sitä ei tulekaan mitään.
En muista sitä niin tarkkaan, mutta että kyllä se, että tässä on historian, siinä yhteenotossa oli jotain peruuttamatonta. Niin kyllä se mulla jäi mieleen ja että se Koiviston päättäväisyys sen jälkeisenä päivinä, rauhallinen päättäväisyys, niin kyllä se oli mieleenpainuvaa. Ja muistan, kun Kalevi Sorsa sanoi, että jokaisen pitää aikanaan tehdä se isänmurha. Ja se oli aika hyvin kuvaa sen. Että kyllä samalla viikolla oli selvää, että se on nyt tässä. Mutta että vasta Maarit Tyrkön niin päiväkirjat ja muut kertoo sen, että Koivisto Kekkonen ei siitä sitten oikeastaan toipunut. Hän ei enää käynyt yhtään kamppailua sen jälkeen.
Yllättikö sinua kansalaisten reaktio, että Koivisto saa kukkia työpaikalle ja kotiin ja tällaista?
No ei varmaan, mutta sanon, että ei se ollut yllätys, että ihmiset koki sen suureksi asiaksi. Ja kyllä myöskin media sen sitten niin kuin välitti, että tämä oli nyt semmoinen niin kuin ottelu.
Nyt eletään
historiallisia. Mutta siihen asti oli aina kuitenkin taivuttu. Jos yritin tämmöisen haasteen laittaa, niin Koivisto asettui sitä vastaan ja voitti.
Keväällä 1981 ei vielä tiedetty sitä, minkä me nyt tiedämme. Että tästä alkoi Mauno Koiviston loppusuora tiellä presidentin linnaan. Hallitusongelmat eivät väistyneet mihinkään, ja ulkoministeri Väyrynen sanoi pitävänsä ihmeenä, jos Koiviston hallitus selviäisi kaatumatta. Ihme tapahtui, ja tammikuussa seuraavana vuonna Mauno Koivisto valittiin tasavallan presidentiksi niin oikeiston kuin vasemmistonkin laajalla kannatuksella.